Zemlji želim da živim.
Postoje neke stvari o kojima se kaže se ćuti. Jedna od njih nije nasilje. Osobe koje doživljavaju bilo koji oblik nasilja ili diskriminacije često vrlo teško pričaju o tome, a kada progovore nailaze na različite reakcije. I one prijatne, i one neprijatne. Neću da ćutim je humanitarni projekat koji ima za cilj rušenje tabua i predrasuda u našem društvu. To je platforma za deljenje teških, pobedničkih životnih priča ljudi iz Srbije. Svaka od njih je priča o borbi sa stereotipima, predrasudama, diskriminacijom i različitim oblicima nasilja. U današnjoj emisiji U kakvoj zemlji želim da živim glasno pričamo o ovoj temi. Jedna od priča je i Milina koja ima 24 godine, a ona je svoje iskustvo i odrastanje u kome je nasilje bilo svakodnevnica podelila za radio.
Da krenemo od toga da je vrlo teško pokrenuti priču i pričati o nekim svojim ličnim negativnim iskustvima, pa negde šta je tebe pokrenulo i zbog čega si ti rešila da svoju priču podeliš u javnost?
Pa prije svega zato što sam bila svesna auditorijuma koje će priča, do kog će priča stvari dopreti. Svesna sam da je internet najmoćnije sredstvo komuniciranja i da će priča dopreti do jako mnogo ljudi. Tako da mi je to bio jedan od motiva, jedan od glavnih motiva da ispričam tu neku svoju priču.
Kada pričamo upravo o tvojoj priči, šta je ono negde sa čim si se ti susretala i šta je ono sve negativno što si ti doživela, a sa čim si se to i uspela da se izboriš, a sa čim se i dalje boriš?
Prva neka negativna stvar koja mi se desila jeste kad sam stvari saznala da imam cerebralnu, pošto moji roditelji o tome sa mnom nisu pričali i nekako su se uvek ponašali prezaštićeno. Mm-hmm. I uvek su me onako gledali sa puno ljubavi i topline i u njihovom pogledu nisam mogla vidjeti ništa drugo osim toga. Tako da sam taj pogled jedino i poznavala. I onda kada sam došla u vrtić prvog dana, pogledi, jedino što sam mogla da zaključim u to vreme jeste da pogledi koji su bili upućivani kući, pogledi koji sam ja imala u tom trenutku u toj prostoriji vrtića, uopšte nisu bili isti. I uopšte mi nije bilo prijetno. Mislim, tada sam bila dovoljno izuzetno mala da ja sad kažem, ne, to je to. I onda je to, znači, to se nastavilo, to vršnjačko nasilje se nastavilo u osnovnoj školi, znači od prvog do osmog razreda. Variralo je, znači nije stalno bilo intenzivno, negde su se smenjivali psihičko, verbalno, fizičko nasilje, postoje period gdje je bilo izraženo samo verbalno nasilje, znači nikad nije bilo puno kapacitetu što bi se rečilo. Tako da nekako od četvrtog razreda nisam htjela to mojima da govorim, ocu nisam htjela ništa da pričam iz razloga što je čovjek uvijek minimizirao ono što ja osjećam. Znači, ne znam, kada bi spala napolju ili kada bi mi neko dete nešto ružno reklo, on bi rekao, ma šta je to, nemoj da se potreseš, nije to ništa. A meni je to, mislim, gledajte, je to tad bilo jako strašno. A mami nisam pričala iz razloga što je bila, nekako mislim to da je nerviram, da budem razlog njenog nerviranja. Onda je negdje u petom razredu se razbolela, postala je srčani bolesnik. I onda je to dodatno uticalo na to da ništa ne pričam iz razloga što nisam željela da budem razlog njenog pogoršanog zdravstvenog stanja, jer kad god bi nešto bilo, moj otac bi rekao, eto, ona si iznervirala, ti si iznervirala i tako nešto, onda prosto nisam željela to nikome da govorim. Moji roditelji znaju, jedan period na kraju četvrtog razreda, gdje sam jednostavno pukla i rekla da da me verbalno maltretiraju drugari i tu je otac intervenisao, jer pošto sam nekako patrijarhalno vaspitana i ona kao otac i glava kuće, pa će on sve. I naravno ja sam to očekivala da će sad onda se zauzme onako zaštitnički, da pokaže interesovanje, da malo preplaši tu decu, da ta deca ne misle da sam toliko slaba koliko sam izgledala. Međutim, umjesto tog nekog zaštitničkog stava, on je njima rekao, ne budete li milo tukli, ja ću vam da kupujem sladoled. Gdje je meni njegova uloga očinjska potpuno pala u vodu i onda sam definitivno rekla, nema šanse da išta više u životu znaš. Gurala sam, znači, do osmog razreda. Negde sam pomišljala na suicid u tom periodu, jer sam bukvalno sve gutala i čutala i gutala i čutala, ali negdje sam odustala od suicida zato što sam verovala da će to da proći i da će doći bolji dan u srednjoj školi. To me nekako držalo. Naravno, imala sam, da kažem, jednog najboljeg prijatelja u tom razredu, tako da me i njena dobrota držala da ne dignem ruku na sebe.
Mila je dugo čekala srednju školu kao izlaz iz situacije u kojoj se našla i kao šansu za novi početak. Ona je sve ono što je preživjela pretočila u aktivizam i sada pomaže drugima da se suoče sa nasiljem i da o njemu pričaju.
Kad je došla mala matura, to je bilo jedno čekanje. Mnogo sam ja odlučila da nikako svoju školu neću nastavljati u Bečeju, u mom rodnom gradu, jer u mojoj glavi je bilo 1000 pitanja. Šta ako opet bude isto? Da ću ja imati snage da se izborim za to? Sa tim u stvari. Da ću imati dovoljno resursa, da psihičkih resursa da ja to iznesem i istrpim. I onda sam odlučila da negdje se fokusiram da mi izbor srednje škole bude neka škola u kojoj ću biti u istom rangu sa svom ostalom decom. Znači neka škola koja bi eventualno primila, da kažem, osobe sa hendikepom, da prosto bude među svojima, da nekako se tu stopim. I onda sam došla na ideju kroz priču tatinog prijatelja da postoji škola Milan Petrović. I onda sam došla na tu ideju gdje su osim djeci sa poteškoćama u razvoju i izuzetno potpuno zdrava deca koje su pobjegla iz svog rodnog grada baš upravo zbog nasilja, tako da ja sam se tu jako lijepo uklopila. Kad sam vidjela da to uklapanje ide kako treba, ja sam predložila mom profesoru istorije da organizujemo neke tribine o vršnjačkom nasilju, da se to nešto uradi. I čovjek je prepoznao tu moju ideju i uključio me u projekat. Kasnije je taj projekat podržao i gradski ombudsman grada Novog Sada, tako da mislim da sam, smatrala sam da sam nekako pobjedila i sebe i tu me taj neki svoj des. Koji se ticao tog nekog vršnjačkog nasilja time što sam ja kroz edukaciju, kroz razgovor pokušala da nekako decu usmerim ili da im objasnim značaj koji ostavlja vršnjačko nasilje. I mnogo dece sa tih tribina sam čak motivisala da izađu i da javno pričaju o svemu što im se dešava, što je meni jako, jako dobra stvar. Posle tribine bilo slučajeva gdje su se deca koji su počinili nasilje nad školskim drugarima izvinuli i rekli iskreno si izvinuli i shvatili svoju grešku. Tu sam nekako vidjela da sam bar jednu glavicu, da tako kažem, održali smo preko 150 tribina, da sam bar jednu glavicu uspjela da promenim i da uputim na neki način u nešto.
Da, i to zaista ovako nekako jeste tvoj veliki uspjeh, s obzirom i prvo što si podelila priču posle i što si nastavila time da se baviš i eto negde, ja bih te samo zamolila još i hvala što si i sa nama za radio podelila svoju priču i svoje iskustvo koje je to od nekog perioda koji je loš došao do nečega da se ti osjećaš dobro. Šta je neki tvoj savjet s obzirom da si prošla kroz to? Šta bi eto poručila nekim drugim mladima koji još uvek nemaju hrabrosti da pričaju o ovim stvarima, a možda prolaze kroz nešto slično kao što si ti prolazila?
Pa poručila bi vam da jednostavno niste sami, da postoje ljudi koji su doživjeli slično iskustvo, jer ne može ni jedan život da bude, ni jedan iskustvo da bude isto. Poručila bi vam da potpuno razumem sve ono što vam se dešava u glavi i da uvijek možete da se obratite za podršku. Postoje telefoni nacionalne službe, postoji centar srce koji između ostalog možete uvek pozvati da ispričate volonterima šta vas muči i ukoliko pomislite na suicid, da znajte da niste sami, postoje društvene mreže koje se bave ovim problemom. Prosto, podrška je jako važna i nadam se da nećete odustati od sebe.
Vrlo je važno zapamtiti da žrtve nasilja imaju svoje razloge zašto ne pričaju. Ne smemo zaboraviti da mjesto osude nema i da ne postoji pitanje zašto nisi ranije prijavio ili prijavila. Nakon pesme Sound of Silence, koja upravo govori o negativnoj moći koju tišina može da izazove, pričamo sa Majom Jelisić-Kuper iz organizacije projekta Neću da ćutim.
Disturb the sound.
Bila je to grupa Disturb i pesma Sound of Silence, a u današnjoj emisiji pričamo upravo o ćutanju na nasilje, odnosno tome zašto ne treba ćutati. Sa nama je Maja Jelisić-Kuper ispred inicijative Neću da ćutim, koja prikuplja priče onih koji su preživjeli nasilje i diskriminaciju. Kako je došlo do ideje za ovu inicijativu, odnosno odakle je nastala ta potreba, zašto je sve ovo pokrenuto?
Pa mi smo zapravo ovim projektom željeli srušiti predrasude i tabue koji vladaju u društvu, a inspiracija nam je program Dox TV kanala koji se može ekskluzivno gledati na Iris i Supernova platformama, koji se bavi pričama ljudi iz različitih dijelova svijeta. Mnoge od tih priča će se smatrati tabuji i mnogi bi ljudi imali predrasude, a mi zapravo želimo da društvo bude otvorenijih pogleda i da svi ti ljudi koji su možda drugačiji budu bolje prihvaćeni i zapravo da nam cijelo društvo bude bolje, dakle društvo u kojem živimo. Sa ovom platformom smo željeli educirati ljude i približiti im različite ljudske probleme kako bi imali zapravo više suosjećanja prema drugima kako bi svi razumjeli da problemi nisu nešto što se ne može prevazići, da su oni najteži, ipak nešto što se može pobijediti.
I pomenuli ste tu negde kada pričamo da prosto tu dolaze ljudi sa različitim problemima i na sajtu već postoje najrazličitije priče i ljudi su tu bili izloženi različitim oblicima nasilja, ali i diskriminacije. Sad, nešto što je generalno fenomen kod nas je da se o tome retko priča, odnosno retko o tome pričaju i žrtve, a retko se pričaju i javnosti. Šta mislite, šta je to njih sada pokrenulo kada pričamo o ovom projektu da pričaju javno o svemu tome?
Pa ja mislim da su ljudi od uvijek željeli istresti svoju dušu, pričati o sebi, odnosno svojim problemima i iskustvima, ali su se uvijek bojali da će ih društvo suditi i da neće imati razumijevanja za njih, s obzirom da zaista imaju najrazličitija, ne baš pozitivna iskustva. A mi smo im pružili platformu za to, platformu na kojoj se mogu osjećati ugodno, jer su u društvu s ljudima koji dijele iste i slične probleme, odnosno opet se otvaraju. Mislim da svi ti ljudi su zapravo iznimno hrabri i željeli su pokazati i ukazati na diskriminacije koje vladaju, a na što im društvo često ne dopušta. I istovremeno mislim da ih je potaknula ideja da će na taj način pomoći drugima u sličnim problemima koji možda nemaju istu hrabrost kao što su oni smogli i na kraju krajeva da mogu doprinijeti i krajnjem finalu ovoga projekta, a to je da ako njihova priča bude najupečatljivija, mogu doprinijeti izboru NGO, odnosno nevladine organizacije koje ćemo donirati donaciju od preko milion dinara.
Dakle, to je u suštini nekako, kako bi rekli, osim ne završava se sa ovim pričama, iako je vrlo važna stvar, odnosno čak se i nastavlja taj proces i cijela ta kampanja Neću da ćutim. Sad u tom smislu on vrlo jasno i taj slogan ukazuje na ono što je problem, a to je tišina o svim ovim temama. I negde, kako je vaše iskustvo osim žrtava, ko još o ovim temama ćuti, a trebalo bi da priča, kada možda pričamo o nekoj široj javnosti, gdje bi još trebalo da se priča o ovakvim temama?
Pa mislim da obrazovne institucije koje imaju prilike educirati djecu, dakle od najranije mladosti, o tome da postoje različitosti u društvu i da to nije nešto čemu se treba bojati, sramiti ili odbacivati, nego su različitosti nešto što je bogatstvo svakoga društva i da ih treba prihvatiti. Dakle, to je s jedne strane, s druge strane ima čitav niz drugih institucija koje mogu pomoći, a naravno puno u tome mogu pomoći i mediji poput vas, koji će o tom pričati i zapravo ljudima približiti nešto što im je strano i nešto što nedovoljno razumiju pa samim time odbacuju ili osuđuju.
Kada pričamo o samim tim pričama, o tome kako zapravo jedna priča može da promeni društvo, kakvi su vaši utisci sada nakon, eto, prošlo je nekoliko mjeseci, tu ima dosta priča, sad nekoliko desetina, da li se vide neki pomaci, kakvi su vam utisci, jel se javljaju ljudi, kako to ide?
Da, jako smo ugodno iznenađeni, dakle prvo čak 31 priču smo skupili, dakle toliko je hrabrih ljudi bilo koje je odlučilo ispričati svoju priču, nasnimiti se i podijeliti na našoj platformi. To je veliki odjek u javnosti izazvalo, tako da su se te priče dijelile i po društvenim mrežama. Dosta novinara se kontaktiralo, žele pričati sa tim ljudima, žele prenijeti njihovu priču i na taj način svaka priča dolazi da nekog pojedinca koji je u istim ili sličnim problemima, pa se samim time i on odlučio otvoriti o svom problemu, neovisno da li je to javno ili u krugu svojih najbližih, bitno je samo ne čutati.
Te prvi koji su bili u kontaktu sa onima koji pričaju priče. Treba imati te neke empatije, razumevanja i, ajde tako kažemo, osjećanja i za te ljude i za te priče. Da li onda najmanje što možemo da uradimo zapravo da saslušamo jedni druge, da li je to možda neki prvi korak ka promjeni?
Ja mislim da je upravo to neki minimum koji, ja mislim, svako od nas može, a to je saslušati nečije probleme, nečiju situaciju, pokazati suosjećanje, empatiju, pogotovo prema ljudima koji su smogli hrabrost javno ispričati svoje iskustvo. I u principu treba, dakle, imati suosjećanja prema svim tim ljudima i treba nam biti jasno da svatko, zapravo svatko od nas ima neku priču. Nisu sve naravno jednako teške, ali to svakome može pomoći da mu da dodatno samopouzdanje, da mu da dodatne snage i da zna da ne treba nikoga osuđivati, a istovremeno da svaka empatija, svaka želja za razumijevanjem može nekome pomoći, može nam svima pomoći da zapravo živimo u boljem društvu.
Ponovo podvlačimo da jedna priča može da napravi promjenu. Nakon što čujemo pesmu Never Too Late grupe Three Days Grace, pričamo sa Milkom, koja je također podelila svoje iskustvo.
Never be what I expected, and if I don't belong, who would have guessed it? I will not leave alone everything that I own to make you feel like it's not too late. It's never too late. Something wrong, who would have guessed it? And I have left alone everything that I own to make you feel like it's not too late. It's never too late. Don't be long. Even if I say it'll be alright, still I hear you say you want to end your.
Upravo tako, nikada nije kasno, pogotovo kada su ovakve teme u pitanju. U današnjoj epizodi pričamo o nećutanju, o nasilju. Još jedna hrabra devojka, Mijelka, koja ima 21 godinu, je podelila svoju priču sa nama. Zbog toga što je Romkinja, trpjela je psihičko nasilje. U obrazovanju nije našla podršku, ali u porodici jeste.
Šta je tebe inspirisalo da ti pričaš o tome, da javno govoriš o problemima, o svemu što si proživjela i da negde svoju priču podeliš i sa drugima?
Pa ono što je meni inspirisalo na to, to je što sam u detinjstvu ili recimo eto, u obrazovnom sistemu doživljavala razne vrste diskriminacije, profesora do učenika preko račice i svega toga, ali eto, izborila sam se nekako, a ono što je mene pokretalo, to je ljubav, samo ljubav.
Kako je izgledalo, kakva osjećanja si doživljavala i koliko ti je bilo teško da sve to i u obrazovnom sistemu i u tom, to bi trebalo da bude neki sistem koji tebi pruža zaštitu, kako je tekla ta tvoja borba u smislu šta te držalo, eto pričamo o toj ljubavi, od kojih ljudi je dolazila ta ljubav i šta ti je pomoglo jednostavno da ovaj prebrodiš sve te probleme?
Moja mama je moja najveća ljubav i samo njena ljubav je ono što mene pokreće.
Pričamo ne o nekom nasilju, o diskriminaciji i svemu, ti si, kakvu vrstu nasilja si doživljavala, da li je to bilo samo psihički diskriminacija ili si imala i fizičke činove?
Pa fizičke nisam, ali eto, to psihički, to nešto, na primjer, eto, živim i dalje bez ljubavi svog oca. Izgubila sam oca samo 10 godina, ali borim se i dajem sve od sebe, ali znam da je želeo da moja sestra i ja budemo dobre, vredne i pametne devojčice, a da moj brat bude vredan i dobar i jak dečak.
Šta je prouzrokovalo da ti budeš diskriminisan i da doživljavaš te oblike psihičkog nasilja? Da li je to bilo na račun tog, to ovaj nisi odrastala sa oba roditelja ili zbog nacionalnosti ili šta misliš, je li to sve nekako bilo povezano, šta si najviše iskusila?
To je bilo samo zbog moje boje kože. Eto, ja sam doživjela da mi jedan dečak kaže: ti si mnogo lepa, ali žao mi je što si crna. To nije stvar dece, ja nikad nisam krivila decu zbog toga. Ja sam uvek znala da je to stvar roditelja, da je to stvar kućnog vaspitanja. Razumete me? Jer evo, na primjer, žena koja sada ima organizaciju, ima to udruženje vezano za decu sa autizmom. Ona je izvela svoje dete u neki park i kada su drugi roditelji primetili da dete ima neki psihički problem, oni su počeli da svoju decu sklanjaju od tog deteta. Roditelji su ti koji svojoj deci usađaju mržnju ili ljubav. A ja sam odrasla tako i učena sam tako da svima pružim ljubav, da svima pružim podršku, da svima pružim ruku, da svakog gosta dočekam raširenih ruku. I onda kad sam krenula u školu, videla sam da druga deca nisu takva. Doživjela sam da me kita gurne iz, ne znam, neke plesne grupe. I onda sam se ja pitala: Bože milita, zašto tako lepa devojčica u lepoj haljini, sa lepom frizurom, zašto se tako ružno ponaša?
Šta je tvoj negde savet kada za druge osobe koje možda proživljavaju nešto slično kao i ti, pogotovo u tom, kada pričamo o školi, kada pričamo o obrazovanju, o vršnjačkom nasilju, sa kim da pričaju, u kome da se obrati i kako nekako da se izbore sa svim tim?
Da, ja mislim da niko ne može da nam pomogne ako sami u svojoj glavi ne rešimo neke stvari. Eto, ja nisam mogla nikome da se obratim, a da me neko ozbiljno shvati, da ja nekome kažem, na primjer razrednom starešini, da kažem da imam problem i da mi taj neko pomogne. Eto, ja sam sama sa sobom skontala u glavi da moram sama sa tim da se rešim. Ja sam se, čoveče, ja sam se inatila svojom ljubavlju. Ja sam se inatila svojom ljubavlju svim tim ružnim stvarima oko mene i time se borim ceo život.
Psihološkinja Nataša Oparnica Vračar objašnjava razloge zbog kojih žrtve ćute i podsjeća na sva osjećanja koje oni mogu da doživljavaju, ali i na podršku društva koja je neophodna. Šta misliš, zbog čega kada dođe do tih nekih situacija gde smo ugroženi, kada pričamo o nasilju, diskriminaciji, bilo čemu, što je toliki problem ljudima koji su žrtve da pričaju o tome. Sad nevezano da li je to u javnosti, porodici ili prijateljima, ali generalno da se otvore i sa nekim popričaju o tome.
Pa mislim da je prvi problem generalno kod nas u društvu to što nasilje nije prepoznato kao nasilje. Postoje mnogi oblici nasilja koji se ne prepoznaju, koji su društveno prihvatljivi. Mi svi negdje smatramo da je nasilje samo fizičko nasilje, ne svi, ali većina ljudi, dok se psihološko, koje najčešće potpuno zanemaruje, nešto se smatra normalnim vaspitanjem, normalnim funkcionisanjem u bračnoj zajednici. Tako da mnoge stvari prvo ne prepoznaju ni žrtve, niti okolina koja to čuje, vidi. A druga stvar jeste u stvari što je svako nasilje jedna trauma. I osoba kada je pod tim, prvo je zablokirana, paralizana, da odmah reaguje, javlja se strah od osude, da li će to okolina razumeti. Tako da postoje mnogi, mnogi brojni faktori koji u stvari žrtvu zaustavljaju da odmah reaguje, a naročito ako nasilje traje dugo, ako se ponavlja godinama, ono toliko utiče na psihu da žrtva vremenom, kao da to je jedan mehanizam odbrane, kao da se zamrznu da bi preživele, počnu da prihvate to kao da su one krive, da su zaslužile kaznu, da je to nekako postane, tako, nije baš dobro reći normalno, ali na neki način da potpuno se nekako sa tim stope iz, nekako izgube sebe u svemu tome, jer je to u stvari jaka trauma koja zapravo, eto, da kažem, parališe.
Kada pričamo o tome i kada dođemo do nekog trenutka kada žrtve hoće da i kada bi htjele da pričaju o svemu tome, šta je negde tvoj savjet ili tvoje mišljenje, sa kim je sve dobro pričati o tome i kome se ljudi koji su preživjeli neki oblik nasilja mogu obratiti?
Pa da, često je ovaj, mislim, naravno uvijek možemo prijaviti, zavisi koji je oblik nasilja, ali kada je fizičko, to je uvijek nešto gdje policija treba da reaguje, s tim što često žrtve nisu ohrabrene da odmah pozovu, imaju još veći strah, da li će, mislim, često može to prijava nasilja može i da pogorša situaciju ako je reč o porodičnom nasilju. U suštini nekoj osobi iz okruženja, da li je to neki drugi član, neki prijatelj, neki ako često ljudi nemaju takvu podršku, onda bi bilo idealno da se posavetuju sa psihologom, sa socijalnim radnikom, sa nekim koji može pružiti u stvari tu podršku, razjasniti da li to jeste nasilje ili nije nasilje, pošto je to često ono što zbunjuje, da li da prijavim, da li je to sad, kažem, ako su ti neki drugi oblici nasilja. Neko ko bi u stvari osnažio tu osobu da zapravo preuzme tu odgovornost i taj korak i da prijavi.
I negde mislim da je to važno, pomenula si ta neka osjećanja koja se javljaju prilikom doživljavanja nasilja. Koliko je važno za osobu da zapravo se suoči sa tim osjećanjima, da negde možda neki savjet ili nešto kako da prebrodi taj sram, tu sramotu ili taj stid, da se to nešto baš dešava njoj u tom smislu. I sad sa druge strane, šta misliš koji još faktori mogu da utiču na to da se možda osjećamo još lošije zbog nečega za što nismo ni krivi u suštini?
Da, pa prvo je to kao što si ti rekla, da svaka žrtva bude svjesna da nije kriva. Da, i ako neko viče na nas i vređa, da nismo mi krivi, da nema toga, da bilo koji napad i uvreda na nas kao ljudska bića, bilo fizički, psihički, ekonomski, na koji god način, da nekako žrtva nikada nije kriva, nije zaslužila. To je jedno, da prvo toga budemo svesni.
Koliko to zapravo za našu psihu, nevezano koji oblik nasilja, može da bude, osim čina nasilja, ta osjećanja koja još dobijamo uz to, koliko to može da bude, aj tako kažem, pogubno, teško za našu psihu, za psihu bilo koga?
Teško je jer trauma je. Mi u traumatskom iskustvu nismo u stanju da reagujemo racionalno i to je sad lako reći sa strane, pa zašto neko ne prijavi kao svašta, pa može da prijavi, pa što trpi, pa jel ona ili on luda, i to deluje onako sa strane ko nije u tome, vrlo kao logična stvar, ali u situaciji traume mi nismo, osobe, odnosno žrtve, nisu u stanju da razmišljaju na taj način i negde se povlače u sebe, dođu nekad i u neke depresivne faze, potpuno im se promeni, naravno da ne govorim samo pouzdanje, samo poštovanje se uruši, nekako se odrazi na celokupnu ličnost, samim tim i na reakcije, i teško je onda iz toga doneti odluku. U stvari potrebno je nekako se osnažiti, postati svega toga svestan i negde preuzeti taj korak, a to je zaista teško i potrebna je podrška. I mislim u stvari da je jako važno u stvari kod osoba koje trpe nasilje da nisu same, da pričaju sa nekim bliskim, bio možda može biti i nepoznata osoba na ulici koja im se učini kao neko koji može pomoći, ali da ne budu same, jer zaista jeste potrebno neko racionalan ko bi ih podržao u tome. A mislim da je to odgovornost svih nas kao društva, da prepoznajemo nasilje i da reagujemo na njega.
Svi oni koji su doživjeli nasilje i nisu pričali o njima su heroji. Zato je najmanje što možemo da o ovome ne ćutimo i našim glasom pomognemo u borbi protiv nasilja. Ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. U kakvoj zemlji želim da živim.